The Dede Music Promotions.
Exclusive Blessed Beats Production.
Kez Morris. Kez Mo 110.
It's another Blessed Beats Production.
Tika chita zintu zabwino Salepera kupeze kapo Ope pusa zomwe wa chita Siti ziwa katinkutani Hili ndilo zikola pansi Liamika pamene iwe Utachoka pena utafa Siti ziwa katinkutani Siense umwe angaya mike Pazo mwe wa chita Nangu uchite bwino bwanji Wanyozela aliko Paziko likumbu kila nimbuye Yesu Analipe chola kwa Kuma wanyoza naliko Kuziko li
Inu wandu tisamba nyoze Yesu koleli
Chifugwa mene wandi ozo zedwa ndi mulungu
Kumbukila ni mozesi kuchipululu
Na yeso ananyo zedwa ndi antuo
Ndipo Yehova anakuya
Anawanonga makolo wose akulu akulu
Jisama nyozele asogoleli
Pakuti Yehova sikulina azati langa
One Zambia, one nation. Let's have peace, love, and unity. Osa paya muzako. Osa nyoza muzako. Tia tikwilizane pachalo. Imwe wanu. Shua muzinyoza musogoreri wanu. Tia timukwende musogoreri. Edgar Chagwalungu.
Tika chita zintu zabwino Salepera kupeze kapo Ope pusa zomwe wa chita Siti ziwa katinkutani Hili ndilo zikola pansi Liamika pamene iwe Utachoka pena utafa Siti ziwa katinkutani Siense umwe angaya mike Pazo mwe wa chita Nangu uchite bwino bwanji Wanyo zela aliko Paziko likumbu kila nimbuye Yesu Analipe chola kwa Kuma wanyoza analiko Kuzikoli
Ule mupite kwa mulungu Wa mwamba mwamba Pakuti pasaso goleri Mr. Edgar Chagwalungu Pakuti zikola pansi Siri mayamika Nakala kachita chintu shabuna mtundu bwanji Zikola pansi siri amika Chingo pempa mulungu Kuta kuonjeze heli masiku wa moyo wanu Nipa kusogole leni mpamile mkulu wa mulira Muziko la Zambia Limbi kilani Pamile muli kuyenda Pakuti mjiramu Muliminga Pamile mnyozedwa Zindikirani kuti Yesu Ananyozedwa msana nyozedwe Mwana wa mulungu analibe chula kwa chihichonse ayi Kwa maziko la pansi na mnyoza Mchifuwa chake Yesu anati Anakanga na ndi mtengu wa uwisi Nanga uuma za utani
Tika chita zintu zabwino Salepera kupeze kapo Ope pusa zomwe wa chita Siti ziwa katinkutani Hili ndilo zikola pansi Liamika pamene iwe Utachoka pena utafa Siti ziwa katinkutani Siense umwe angaya mike Pazo mwe wa chita Nangu uchite bwino bwanji Wanyo zela aliko Paziko likumbu kila nimbuye Yesu Analipe chola kwa Kuma wanyoza naliko Kuzikoli
Chionga ziko mkwa mulungu pakutipasa sogole rolimba Kuchoka pandhawi mene tinatenga ula muliro Kwa samunda Chikuti ziko mkwa mulungu pakutipasa msegole rolimba akaunda. Pakuti iwowa analimbika ndi kutenga ufulu. Ndipo analamulira dziko lino la Zambia kukhala msogolero woyamba. Iwowa sanagwirire iyayi. Anafuna kuti ena alamulireko. Anaupasa mpando kwa Chiluwa. Ndipo Chiluwa analamulira wonso. Anausiaso mpando ndi kupasa soena. Anaupasa mwana wansa. Amwana wansa anausiaso mmanja mwa Alupia. Alupia anausia mmanja mwa Asata. Asata anausia kwa Edgar Lungu. Kufikira lero Edgar Lungu alikulamulira. Koma mundu mundu sayamika. Asagolari osanga bwelepo akuti noipa. Akachokapo kapena kutaka mwalira. Ndipo mina matiai anali wabwino. Ah. Kufura msogolero otani. Ili ngezi kola pansi. Ufumo okhazikika ndi wa Mulungu basi. Ndiye uzakhala kwa mpaka na moyo yayo. Amen.
Tikachita zinthu zabwino salepera kupezekapo. Opepusa zomwe wachita sitiziwa kati nkutani. Ili ndilo dziko la pansi liyambika pamene iwe utachoka pena utafa sitiziwa kati nkutani. Siyense umwe angayamike pazomwe wachita. Nangu uchite bwino bwanji onyozera aliko. Oh, paziko likumbukira ni Mbuye Yesu analipe chola kwa koma onyoza naliko. Oh, paziko li
Gatete Music Promotions
Exclusive Les Beats.